Watu wengine wanakumbana na matatizo ya kipekee au hata majanga katika safari ya maisha ya muda. Ulimwenguni kote tunaona mifano ya majaribu na majonzi. Tunaguswa ndani ya nafsi zetu na picha za luninga za vifo, mateso mengi na kuvujika moyo. Tunaona Wajapani wakihangaika katika dhidi ya tsunami na hurricane. Madhania ya kufadhaishwa kutokana na maangamizo ya ghorofa ya World Trade Center ambazo majuzi yalionyesha tena kitu fulani kinachotueleza kuhusu majengo. Majanga haya hasa pale yanapowakuta watu ambao hawana hatia huwa yanatisha. Mwana au binti alikufa mapema katika maisha, anakufa mapema katika maisha, aidha katika ajali au magonjwa. Wakati janga linapotokea, tunaomboleza na kujitahidi kubeba mzigo na wengine. Tunaomboleza juu ya vitu ambavyo havitazamiwi na nyimbo ambazo hazikubaliwi. Kati ya maswali yanayoulizwa kila mara hasa na viongozi wa kanisa, kwa nini Mungu aruhusu mambo kama haya yatokee hasa kwa watu wema? Kwa nini wale walio wema na walio katika huduma ya Bwana hawana kinga kutokana na majanga haya? Ingawa hatujui majibu yote, tunajua kanuni muhimu ambazo zinatufundisha tukubaliane na hali kama hii. Tunafahamu kwamba kuna mtazamo bora na mwema mbele yetu. Kwanza tuna Baba aliye mbinguni ambaye anatujua, anatupenda kila mmoja wetu na kutuelewa katika matatizo yetu. Pili, mwanaye Yesu Kristo ni mwokozi na mkombozi wetu, ambaye upatanisho wake umetupatia wokovu na pia unaweza kukidhi ukosefu wa haki zote katika maisha yetu. Tatu, mpango wa furaha wa Baba kwa mtoto wake hujumuisha sio tu katika maisha kabla ya dunia, maisha ya muda, bali pia uzima wa milele, ikiwemo kukutana tena katika ufufuo wa milele na wale tuliowapoteza. Sehemu zote zitatoa wale waliokufa na pia tutakuwa pamoja. Kutokana na mtazamo mdogo wa wale ambao hawana elimu na ufahamu au imani katika mpango wa Baba, ambao wanatazama ulimwengu kupitia jicho la maisha ya muda, ikiwa na vitu vyake, vurugu, magonjwa, uovu, maisha haya yanaweza kuonekana kufadhaisha, machafuko, ukosefu wa haki au ya kikatili. Viongozi wa kanisa wamelinganisha mtazamo huu na mtazamo waliingia katikati ya maonyesho wa sura tatu. Wale wasio na elimu ya mpango wa Baba yetu wa mbinguni hawana ufahamu wa kile kinachofanyika katika onyesho la kwanza katika maisha kabla ya kujaliwa na madhumuni yalianzishwa hapo. Wala hawafahamu ubainifu, azimio ambalo linakuja katika onyesho la tatu, ambalo ni tazamio la utukufu wa mpango wa Baba. Wengi hawatambui kwamba chini ya mpango wake wa upendo na upana wake unaonekana kwa wenye hali ngumu kupitia makosa ambao si ya wenye kuhukumiwa. Katika miezi michache itakuwa ni miaka 100 tangu meli ya Titanic ilipozama. Hali ya maafa iliyohusiana na hali ya tukio na kuogofya imevuma katika karne tangu ilipotokea. Wadhamini wa meli mpya ya watalii ambao ilikuwa na ghorofa 11, urefu wa viwanja vitatu vya mpira, walifanya madai mengi yasiyo na haki, kama vile hawakuwa na upungufu wa Titanic katika maji baridi yaliyojaa sifa barafu. Meli hii ambayo ilikuwa inasemekana haiwezi kuzama, hali wakati ilizama chini ya uso wa bahari na kupoteza maisha ya karibu watu 1,500 katika bahari ya Atlantic. Kwa njia nyingi, kuzama kwa Titanic ni kielelezo cha maisha ya kanuni nyingi za Injili. Ni mfano kamili wa ugumu wa kutazama kupitia tu jicho la maisha ya muda haya. Kupoteza maisha ni maangamizi katika matokeo yake, bali ilikuwa kiharisi cha ajali pamoja na umwagaji damu wa vita viwili vikuu vya dunia vilivyopita. pamoja na ukumbusho, jinsi tulitimiza ukumbusho wa miaka 10 toka World Trade Center, Sisi tumeona katika haa, tumeona wakati yote ya kitokea. Kuna majanga mengi tu mabaya ambayo yamehusu familia, marafiki na mataifa kama matokeo ya haya majanga. Kuhusu Titanic, masomo tunaojifunza juu ya hatari, juu ya kaburi la kusafiri, juu ya kiburi na kusafiria kwenye maji yaliyo mchafuko mkubwa. Mungu hana upendeleo wala waliohusu wanaohusika walikuwa ni kutokana na madaraja yote mbalimbali. Walikuwa ni watoto wakubwa, wenye vyeo na mbalimbali, watoto na hata wafanyakazi. Kulikuwa na karibu miunganisho miwili ya watakatifu wa siku za mwisho katika Titanic. Hiyo inaonyesha changamoto sisi katika kuelewa majaribu na uchungu. Kwanza ni mfano wa kuwa watambuzi wa baraka tunazopokea na changamoto tunazoepuka. Zinahusisha Almasoni ambaye baadaye alihudumu kama kiongozi mwenye mamlaka. Alikuwa kiongozi wa kigingi katika kule Logan, Utah. Nilikuwa na mahojiano naye kwenda umishonari. Katika siku hizo, missionari wote walikuwa wanatakiwa kukutana naye kabla hawajafanya zoezi la kwenda. Wakati nilipokuwa kijana mdogo, nilikuwa na rafiki yangu ambaye alikuwa ni mshiriki kamili katika kanisa. Kwa jina alikuwa anaitwa Frank. Wakati wa mazungumzo mengi kuhusu mission, hatimaye Amasoni alishawishi tuweze kujiandaa kwenda kwa missionary. Katika kumalizika kwa mission yao, mzee Soni Kalani na mission alifanya mpango wa usafi wa kudi kwa Marekani. Alikata tiketi ya kusafiri kwa meli ya Titanic. Wakati ulipofika muda wa kusafiri, kutokana na sababu zilizoweza kuzulika, safari iliweza kuchelewa. Mzee Soni alifuta tiketi za usafiri zote 6 katika meli hii mpya, na kwamba akakata kwa ajili ya waweze kusafiri siku inayofuata. Lakini wale waliokusudiwa kusafiri walionyesha huzuni zao. Jibu la mzee Soni, kwa maneno mengine, kwa kaka Yusufu na ndugu zake huko kama Yusufu alivyokuwa na ndugu zake huko Misri. Je, tunaweza kurudi katika jamii zetu kama tulivyo? Mzee Soni baadaye alipata habari ya kuzama kwa Titanic na kushukuru bwana rafiki yake Fred, akamwambia, wewe umeokoa maisha yangu. Fred akajibu, la, kwa kunifanya mimi kwenda mission, na wewe umeokoa maisha yangu. Wamishonari wote wakashukuru Bwana Mungu wakaifanya. Wakati mwingine, kama ilivyokuwa kwa mzee Soni na wenzi wa missionari, baraka kuu huja kwa wale walio waaminifu. Tunafaa kuwa na shukrani kwa neema zote ambazo tunazipata katika maisha yetu. Sisi hatutambui wingi wa baraka ambazo tunapokea siku baada ya siku. Ni muhimu sana kwamba tuwe na roho ya shukrani na mioyoni mwetu. Maandiko ni wazi, wale walio wema wafuatao Mwokozi na kuziweka amri za Mungu na kufanikiwa watairithi nchi. Sehemu ya muhimu ya kufanikiwa ni kuwa na roho katika maisha yetu. Hata hivyo, wema, maombi na uaminifu hautakuwa kila mara matokeo ya kumalizia na furaha katika maisha yetu ya muda. Wengi watapata uzoefu wa majaribu makali sana. Wakati haya yanatokea, tendo la kuwa na imani, kufuata baraka za ukuhani, kumekuwa baraka kutoka kwa Mungu wetu. Bwana akasema, wazee wataitwa na watamwombea na kuweka mikono yao juu yao katika jina langu. Na kama watakufa, watakufa kwangu. Na kama wataishi, wataishi kwangu. Kuna maelezo kwamba mshikamano wa pili watakatifu wa siku za mwisho wa Titanic haukuwa mwisho. Wenye furaha ya maisha ya muda, yalikuwa ni ya muda. Aline Code alikuwa na miaka 30, alikuwa na mke na mama kijana kutoka huko Provo. Alikuwa ni mwenye kipaji na uwezo, pia alikuwa ni muuguzi. Kwa ushawishi wa wanafunzi wa tiba huko Provo, alihudhuria mafundisho ya miezi 6 huko London. Alikuwa na hamu ya kuweza kufanya mabadiliko hapa ulimwenguni. Alikuwa makini, mwenye busara, muombezi na jasiri. Sababu moja Alichagua kurudi Marekani na Titanic. Alifikiria wamishonari wangesafiri pamoja naye na kwamba kutakuwa na usalama wa ziada. Irene alikuwa ni mmoja wapo wa wanawake wachache ambao hawakunusulika katika janga hilo. Wanawake na watoto wengi waliwekwa kwenye mashua ya okozi, hatimaye waliokolewa. Hapakuwa na mashua ya okozi wa kutosheza kwa kila mmoja, lakini inaaminika kwamba yeye, kulingana katika hali aliyokuwa nayo, hakuweza kufanikiwa. Kuna aina nyingi ya changamoto, zingine zinatupa uzoefu unaofaa. Matokeo, athari mabaya katika haya maisha ya muda, sio ushahidi wa ukosefu wa imani au upungufu wa mpango wa Baba yetu wa mbinguni. Moto wa mtu asafirie fedha ni halisi, na sifa za hulka na wema ambazo zinafuata katika tanuri ya mateso ambayo inatukamilisha na kutufanya kukutana na Mungu. Wakati nabii Joseph Smith alipokuwa mfungwa katika jela ya Liberty, Bwana alisema kwake kwamba majanga mengi yanaweza kuwapata wanadamu. Mwokozi alisema katika sehemu hii, kama utatupwa ndani ya shimo au katika mikono ya wauaji na hukumu ya kifo itapitishwa juu yako, kama utatupwa kilindini, kama mawimbi makali yatakula nyama dhidi yako, kama upepo utakuwa adui yako, kama mbingu zitakusanyika. Mwokozi alihitimisha maelekezo yake, siku zote zitafahamika na miaka yako haitahesabika kuwa michache. Kwa hiyo usiogope, Mungu atakuwa nawe pamoja milele na milele. Changamoto zingine zinatokana na wakala wa wengine. Wakala ni muhimu kwa ukuaji wa mtu kiroho na maendeleo. Tabia ya uovu, kitu cha asili cha wakala. Kapteni Morone alielezea haya mafundisho muhimu sana, kwani Bwana anakubali wengi wenye haki kuuawa ili haki iweze ishinde maovu. Alieleza wazi kwamba wenye haki hawatapotea, bali wanaingia kwa pumziko la Bwana Mungu wao. Waovu hawatawajibika kwa ukatili wao wanaofanya. Changamoto zingine zinatokana na kutotii amri za Mungu, shida za afya zinazotokana na uvutaji wa sigara, ulevi, pombe na utumiaji wa dawa za kulevya, kufungwa jela, magerezani kutokana na makosa ya jinai zinahusiana na ulevi, madawa ya kulevya. Idadi pia huongezeka mara kwa mara. Idadi ya talaka kwa sababu uzinzi pia ni kubwa. Wingi wa haya majaribio unaweza kuepukika. Rais wa misheni yangu pendwa Darren Moore amefariki mwezi wa nane. Alituliza sisi kama wamishonari kukariri taarifa ipotayo, na nukuu, hakuna nafasi, bahati, kudura ambazo inaweza kuzunguka na kuzuia kukithiri azimio thabiti. Alikubaliana kwamba haya hayahusiki katika kila changamoto zote tunazokubaliana nazo, bali ni kwake katika mtazamo wa kilolo ambao nina shukrani katika maisha yangu. Sababu moja ya kupotezwa kwa maisha mengi katika Titanic ni kwamba haukupatikana mashua ya uokoaji wa kutosha, bali kujali majaribu waliokabiliana nayo katika maisha yao. Mwokozi anatupatia mashua za ukombozi wa kila mtu, kwani wale wanaofikiria majaribu wanakubaliana nasi kupata upatanisho. Changamoto pekee kwa wale ambao wamepoteza wapendwa wao ni kuepuka kufikiria nafsi zetu. Mara nyingi wale waliokufa mapema kuonyesha uwezo mvuto wa talanta pekee. Kwa uelewa pungufu, tunaomboleza juu ya mambo ambayo yanakamilizwa na nyimbo ambazo hazikuimbwa. Hii imesemekana kama kufa kwa wimbo humo ndani. Wimbo kwa mfano ni uwezo wa wote. Wakati mwingine watu wamefanya matayarisho ya kipekee, lakini hawakuwa na nafasi ya kutenda katika maisha ya muda. Moja wapo ya mashairi yenye sifa, L.G. Written, ya Thomas Gray, inaonyesha nafasi zilizopatikana, ni upotevu tamu wake katika hewa ya jangwani. Nafasi zilizopita zinaweza kuhusiana na familia, ajira, talanta, talanta uzoefu na mengine. Hizi zote zilikatizwa kwa Sister Colin. Kuna nyimbo ambazo yeye hakuimba na uwezo ambao haukutimizwa katika maisha haya ya muda. Lakini zilionekana kupitia kwa jicho pamoja na sifa la injili. Badala kupunguzwa katika maisha yetu. Tunafahamu kwamba Mungu kuna upendo kama Mungu alivyotuahidi. Mtume Paulo alitufunza, jicho alikuonyesha, wala sikio alikusikia, wala kuyakinga na maovu. Mstari kutoka kwa wimbo wa kupendeza unaotoa faraja, kitulizo na ficho. Na Yesu akisikiliza anaweza kusikia nyimbo ambazo siwezi kuimba. Mwokozi alisema, kwa hiyo mioyo yenu naifarajike, tulieni, jiweni kuwa mimi ni Mungu. Sisi tuna ahadi yeye kwamba sisi sote ni watoto wake, tutaimba nyimbo za shangwe isiyo na mwisho katika jina la Yesu Kristo, Mwokozi wetu. Amen.